Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, i transmetojmë përsëri disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke i komentuar rezultatet e hulumtimit të Eurobarometrit për rënjën e besimit të qytetarëve ndaj qeverisë së Maqedonisë, opozita dhe analistët thonë se kjo është pasojë e mosrealizimit të premtimeve të dhëna. Në hulumtimin e realizuar, vërehet edhe rënje e besimit ndaj institucioneve evropiane, por në qeveri thonë se kjo është pasojë e blokadave dhe pengimit të procesit integrues nga ana e Greqisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Rezultatet e sondazhit të fundit të Eurobarometrit standard të publikuara nga Komisioni Evropian, sipas të cilit vazhdon rritja e mosbesimit të qytetarëve të Maqedonisë ndaj institucioneve të vendit, dëshmon edhe njëherë politikën katastrofale që po udhëheqet qeveria në lidhje me zhvillimet në vend dhe përballjen me problemet në veçantë në sferën ekonomike. Kështu vlerësojnë partitë opozitare, por edhe analistët politik në vend.
Absolutisht ka rënë maskat e kësaj qeverie, sepse përfundimisht qytetarët, tani më edhe me këtë sondazh 72%, nuk kanë besim të kjo qeveri, pasi që për çdo ditë më tepër janë duke kuptuar se kjo qeveri nuk punon as pak në interes të qytetarëve, dhe definitivisht duhet që të japin llogari për punën e tyre deri në këtë periudhë.
Deklaroi zëdhënësi i Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Ndërsa analisti Gjelal Nezili thotë se rënja e popularitetit të qeverisë është pasojë si shprehet mos realizimit të asnjë premtimi për përmirësimin e gjendjes ekonomike sociale të qytetarëve.
Nuk ka investime të huaja, por kemi luftë me investitorët edhe ashtu të pastë brenda Maqedonisë. Nuk ka rritje të numrit të punësuarve, por kemi rritje të armatës të pafundëve. Sa në gjithë këtë situatë, qytetarët nuk i beson kryeministit aktual.
Në anketën e Eurobarometrit thuhet se 72% e qytetarëve të anketuar nuk i besojnë qeverisë, ndërkohë që përqindja e lartë e mosbesimit prej 76% është edhe ndaj parlamentit. Veç institucioneve të vendit, rënja e besueshmërisë varet edhe ndaj institucioneve evropiane. Sondazhi nxjerr në pas se 60% e të anketuarëve në Maqedoni besojnë se antarësimi në Bashkimin Evropian do të ishte një gjë e mirë, por kjo është për 6% më e ulët se në anketën e realizuar në vjeshtën e vitit e kaluar. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Vasco Naumovski këtë e ndërlidh me mos zgjidhje në kontekstet rrethemrit me Greqinë. Në procesin e mbështetjes së opinionit për integrimet euroatlantike nuk duhet të ignorohen as disa çështje të hapura që shteti ynë i ka me disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian që kanë penguar hapin e negociatave për antarësim në BE. U arsyetua zëvendës kryeministri Naumovski, por nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, thonë se duhet bërë një analizë detajuar për arsyet që çojnë rritjen e euroskepticizmit në vend.
Duke ditur se për një kohë, për një periudhë, qytetarët e Republikës së Maqedonisë kanë qenë optimistë për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian. Tash do të bërë një analizë nga institucionet e shtetit, sepse kemi një euroskepticizëm në rënje 6%.
Deklaroi përfaqësuesi i BDI-së Safet Neziri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Presidenti Amerikan Barack Obama i ka shpallur të mbyllura operacionet luftarake në Irak, por ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do të mbesin mik dhe partneri këtij vendi në procesin e rindërtimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Duke thënë se është koha që të kthehet faqja, presidenti Barack Obama i ka shpallur të mbyllura operacionet luftarake të Shteteve të Bashkuara në Irak, duke përfunduar kështu misionin i cili zgjati afro 7 vite e gjysmë. Po e shpalli se misioni luftarak amerikan në Irak ka përfunduar. Operacioni Liria e Irakut është i mbyllur dhe tash populli i Irakut e ka përgjegjësinë udhëhecse për sigurinë e vendit të vet, tha presidenti Barack Obama. Derisa ishte kandidat për postin në shtëpinë e bardhë, zoti Obama shpeshherë e ka kritikuar invadimin e Irakut në vitin 2003 nga ish-presidenti George Bush. prej se u zgjodh president në janar të vitit 2009, zoti Obama e ka reduktuar numrin e trupave amerikane në Irak për 90,000 ushtar dhe ka përfunduar transferin e kontrollit tek ushtria irakiane ndaj qindra bazave ushtarake. Megjithatë, afro 50,000 trupa amerikane do të mbeten atje deri në fund të vitit të 2011 për misionin ndihmë dhe këshill, me qëllim që të rritet kapaciteti i ushtrisë dhe policisë irakiane. Presidenti Obama tha se megjithëse trupat e fundit ushtarake janë larguar nga Iraku, për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për ndërtimin e së ardhmes së këtij vendi do të vazhdojë. Derisa ushtria jonë po tërhiqet, civilët tanë, diplomatët e dedikuar, punonjësit humanitar dhe këshilltarët po lëvizin në udhëheqjen për mbështetjen e Irakut, për forcim të qeverisjes, për zgjidhjen e mospajtimeve politike, për vendosjen atyre që janë zhvendosur nga lufta dhe për krijimin e lidhjeve me rajonin dhe botën, tha Barack Obama. Përfundimi formal i operacioneve amerikane luftarake ka koinciduar me një val dhune nga kryengritësit, nga e cila janë vrar afro 50 vet gjatë ditëve të fundit. Zoti Obama e pranoi se dhuna me gjas do të vazhdoj, por tha se këta terrorist do të dështojnë të arrin qëllimet e tyre.
Indeed, one of the lessons of our effort...
Njëri nga mësimet e përpjekjes sonë në Irak është se ndikimi amerikan në botë nuk është vetëm funksion i forcës ushtarake. Ne do të shfrytëzojmë të gjitha elementet e forcës sonë, përfshirë diplomacinë, fuqinë ekonomike dhe shembullin e forcës amerikane, për të siguruar interesat tona dhe për të qëndruar afër aleatëve tanë. Ne duhet të projektojmë një vizion të së ardhmes, që është i mbështetur jo vetëm në shqetësimet tona, por edhe në shpresat tona, tha presidenti Barack Obama. Më tutje ai kërkoi nga liderët irakian që sa më shpejt ta formojnë qeverinë gjithëpërfshirëse.
I encourage Iraq's leaders to move forward.
I inkurajoj liderët irakian të lëvizin përpara me ndjenjën e urgjencës për ta formuar një qeveri gjithëpërfshirëse që është reprezentuese dhe përgjegjëse ndaj popullit të Irakut. Atëherë kur kjo qeveri të jetë formuar, nuk duhet të ketë dyshime. Populli i Irakut do ta ketë një partner të fuqishëm në Shtetet e Bashkuara. Misioni ynë luftarak po përfundon, por përkushtimi ynë për të ardhmen e Irakut jo, tha Barack Obama. Disa republikan, përfshirë senatorin John McCain, e kanë shfrytzuar shpalljen e presidentit Obama për të lavdëruar ish presidentin George Bush për rritjen e numrit të ushtarëve në Irak në vitin 2007 për goditjen e kryengritësve. Në një artikull në Wall Street Journal, senatori McCain tha se derisa shumica e demokratëve ende nuk e pranojnë këtë, lufta në Irak po përfundon me sukses për shkak se rritja ka funksionuar. Obama tha se e kishte thirrë zotin Bush dhe pranoi se ata të dy kishin mospajtime publike lidhur me luftën prej fillimit të saj. Por Obama tha se askush nuk mund të dyshojë për mbështetjen e Bushit për trupat ose për dashurinë e tij ndaj vendit dhe për kushtimin e tij për siguri. Presidenti Barack Obama foli edhe për luftën në Afganistan.
As we speak,
derisa po flasim, Al-Qaida vazhdon të bëjë komplot kundër neve dhe udhëheqja e saj mbetet e vendosur në rajonin kufitar ndërmjet Afganistanit e Pakistanit. Ne do ta shkatrojmë dhe do t'i shkaktojmë disfat Al-Qaides, duke e parandaluar Afganistanin që përsëri të shërbejë si bazë për terroristët. Për shkak të tërheqjes nga Iraku, ne tash jemi në gjendje të zbatojmë burime të domosdoshme për mbrojtjen tonë, tha Barack Obama. Sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, i ka hapur bisedimet e direkte ndërmjet Izraelit dhe Palestinezve, që ishin negociatet e para të këtilla në dy vitet e fundit, duke premtuar mbështetje të plotë të Shteteve të Bashkuara. Mendohet se procesi paqes në lindjen e mesme do të jetë i vështirë dhe i gjatë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radis Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ulur ndërmjet kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentit autoritetit palestinez Mahmud Abbas i ka lavdëruar të dy liderët për ndërmarrjen në një hapi të rëndësishëm drejt paqes dhe dinjitetit.
I fervently believe
Fuqishëm besoj se të dy burra të ulur në të dy anët e mia janë lider që mund ta bëjnë këtë ëndër të gjatë realitet. Ne do të bëjmë çdo gjë të mundshme për t'ju ndihmuar, tha zonja Clinton, duke shtuar se të dy liderët kanë mundësi që ta mbyllin këtë konflikt.
Mr. Prime Minister, Mr. President, you have the
Zoti kryeministër, zoti president, ju keni mundësinë që ta përfundoni këtë konflikt dhe dekadat e armiqësisë ndërmjet popujve tuaj një herë për gjithmonë, tha Hillary Clinton. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama u ka dhënë të dyja palëve një vit për arritjen e marrëveshjes për çështjet kontestuese që historikisht e kanë penguar marrëveshjen. Bisedimet e ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara janë negociatat e para në pothuajse dy vitet e fundit për shkak të mospajtimeve të thella për vendbanimet hebreje, blokadën në ripit të Gazës dhe kufit. Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se izraelitët janë të përgatitur për të ecur në këtë rrugë të gjatë dhe për një kohë të shkurtër për të arritur paqe të mirëfillt.
Together we can lead our people
Së bashku ne mund t'i udhëheqim popujt tanë në një talme historike e cila do t'i jap fund pretendimeve dhe konflikteve. Tash kjo nuk do t'jetë e lehtë, paqja e vërtet e qëndrueshme mund të arrihet vetëm me koncesionet të dy anshme dhe të dhimbshme nga të dyja palët, tha Netanyahu. Duke i u drejtuar liderit palestinez Mahmud Abbas, zoti Netanyahu theksoi se ashtu siç ju prisni nga ne që të jemi të gatshëm ta njohim shtetin palestinez si vend i popullit palestinez, ne presim nga ju që të jeni të gatshëm ta pranoni Izraelin si shtet të popullit hebre. Zoti Abbas tha se palestinezët dëshirojnë periudhë të re që sjell paqe, drejtësi, siguri dhe prosperitet për të gjithë. Ai theksoi se palestinezët e kuptojnë se bisedat për statusin final do të jenë përplot me pengesa. Ai gjithashtu kërkoi nga Izraeli rishqyrtimin e politikës në dy çështje kryesore. Ne konfirmojmë se jemi të përkushtuar për të gjitha zotimet tona sa i përket sigurisë dhe ndaljen e të gjitha provokimeve dhe i bëjmë thirrje qeverisë izraelite të lëvizë përpara me të gjitha përkushtimet, të ndalë të gjitha aktivitetet për koloni dhe në mënyrë të tërësishme të tërheqë bllokadën në Rripin e Gazës dhe të ndalë të gjitha format e provokimeve, tha Mahmud Abbas. Të dy liderët folën në emër të popujve të tyre, por në vendet e dyre kur dështimi disa izraelitëve dhe palestinezëve ndaj çfarë do kompromisi ishte shumë i qartë. Më vonë, sipas zyrtarëve amerikan, të dy liderët mbajtën takim sy më sy në një zyre të sekretarës amerikane të shtetit Hillary Clinton. Pas këtyre bisedimeve, Mahmud Abbas dhe Benjamin Netanyahu kanë shpallur se janë pajtuar të takojnë përsëri brenda dy javësh, më 14 dhe 15 shtator, me gjasë në Egjipt. Zonja Clinton do të jetë e pranishme në këto bisedime.
Në Poloni është shënuar 30 vjetori i marrëveshjeve të Gdańskit, të nënshkruara me 31 goshtet të vitit e 1980, të cilat krijuan mundësinë për themelimin e Solidaritetit, që ishte sindikata e parë e pavarur e punëtorëve në ish-bllokun sovjetik. Solidaritetit i u kanë dhënë merita se ishte instrument kryesor në përmbysjen e komunizmit në gjithë Evropën lindore. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurk.
Krijimi i sindikatës së pavarur në Polonin komuniste para 30 vjetësh, tani shënohet si goditja e parë suksesshme kundër kontrollimit sovjetik të Evropës lindore. Aktivitetet e ndryshme janë organizuar që të shënojnë këtë ngjarje historike në të gjithë Polonin. Ngjarjet kryesore po mbahen në qytetet afër Baltikut ku Solidariteti u krijua. Presidenti polak Branislav Komorowski mori pjesë në një prej aktiviteteve që mbajt në portin e Szczecinit.
Zwracam się w dniu szczególnym. Kiedy możemy z dumą i z radością.
Në këtë ditë speciale ne mund përballemi me të gjithë këta njerëz me krenari dhe kënaqësi. Ne gjithashtu ponderojmë luftën heroike të tyre për rënimin e një sistemi dhe po kujtojmë me krenari se lufta e tyre nuk ishte suksesshme vetëm në rrëzimin e komunizmit, por gjithashtu ai ndërtoi bazën për reforma efektive, tha më tutje presidenti polak. Ajo që po festohet janë marrëveshjet e Gdańskit, të nënshkruara me 31 gusht 1980 në mes të qeverisë komuniste dhe punëtorëve që mbanin grevë përgjatë Bregdetit të Baltikut. Marrëveshjet lejonin krijimin e një sindikatet pavarur, të drejtën e greves, ngritjen e rrogave kufizonte cenzurën, lirimin e të burgosurve politikë si dhe lejonte transmetimin javor të meshes katolike në radio televizionin e kontrolluar nga shteti. Ndërkohë, antarësimi në sindikaten polake arriti në shifrën 10 milion që përbënte më shumë se çerekun e popullsisë polake. Prapa kësaj iniciative, qëndronte personaliteti fuqishëm i Lech Walesës, i cili u emërua udhëheqës i komitetit të greves 2 javë para se të nënshkrueshin marrëveshjet me qeverinë. Gjatë atyre ditve, kishte edhe tensione kur askush nuk e dinte nëse qeveria polake do vendoste shtypjen e protestës me forcë, apo nëse Moska do humbiste durimin e do dërgonte trupa në Poloni. Deri më sot, Walesa thot se ai mezi arrin të besoj se çka ishte nisur në atë kohë dhe çka është arritur deri më tash.
Gdyby wtedy ktoś mi powiedział, że dożyję takich czasów.
Nëse ndokush do më thoshte në atë kohë se do jetoja që të shoh se një ditë nuk do të ketë komunizëm dhe asnjë sovjetik në Poloni, se Polonia do bëhet e pavarur dhe sovrane, unë nuk do e besoja, thot Walesa. Mirpo Walesa dhe Solidariteti ka kohë që janë ndarë, menjëherë pasi Solidariteti mori përsi për rolin kryesor në zëvendësimin e qeverisë komuniste në vitin 1989, Walesa një vit më pas u bë presidenti Polonisë. Qarja fundit në mes të Walesës dhe Solidaritetit ndodhi kur sindikata vendosi të përkrah kandidatin konservativ për president Jaroslav Kaczynski, i cili megjithatë nuk arriti të zgjedhet president në zgjedhjet e këtij viti. Walesa refuzoi që të marrë pjesë në festime që janë organizuar për në portin Szczecin, duke arsyetuar mungesën e tij në blogun personal me lodhje të tmerrshme dhe se thjesht dëshiron që të pushojë në paqe dhe qetësi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.